Diyecektim dedim ağa, bundan da bak koymaydın ağa Ali'yi öpək. Dedi İmam Zaman ağanın məhzərinə yetişmişdim. İstədim Ali'ni öpəm çəkdi. Dedi bə sən niyə qoymuyorsan mərdim Ali'yi öpə? Mən də qoymuyam sən mənim əlimi öpəsən. Dədənin, nənənin əlini öpənilər, alimin əlini. Baş kəsəsən burada qoyunun başını zibh eləyəsən. Ha? Ta burada Rəhman, Rəhim mənis. Hərçən sən onun kəmalına yetirdin. Heyvanın kəmalı bu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağıllar verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerikanı bölgədə müharibəyə sürükləmək İsrailin planıdır. Həməs elan etdi, İslam və Ərəb ölkələri Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün əməl addımlar atmalıdır. Suriyanın müvəqqəti hökuməti 52 ələvini edam edib. Ermənistan öhdəlik götürdüyünü danır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İraqçı Vəbin Fərhan İran-Səudi Ərəbistanlı münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişafına təkid etdilər. İran İslam Respublikası və Səudi Ərəbistanlı Qarici İşlər Nazirləri təşkil etdikləri görüşdə hər iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələri bütün sahələrdə genişləndirmək əzmində olduğunu vurguladılar. Seyid Abbas İraqçı və Feysəl bin Fərhan Ciddədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 20-ci fövqəladə iclası çərçivəsində görüş təşkil ediblər. Həmin görüşdə hər iki tərəf İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistan arasında iki tərəflə əlaqələrin vəziyyətini və son regional və beynəlxalq hadisələri nəzərdən keçirdiblər. Tərəflər həmçinin İslam dünyasının xüsusilə də işğal altındakı Fələstinə aid problemlərlə mübarizə aparmaq üçün birgə çalışmanın vacibliyinə təkid ediblər. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Cümə günü martın 7-sində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclasında iştirak etmək üçün Ciddiyə getmişdir.
İran Xarici İşlər Naziri Amerika və Siyonist rejimin İranın nüvə proqramı və obyektlərinə qarşı təhdidlərinə toxunaraq deyib. İranın nüvə proqramı hərbi əməliyyatlarla aradan qalxmayacaq. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Iraqçı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclas çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramına qarşı təhdidlərlə bağlı deyib, İranın nüvə proqramının hərbi əməliyyatlarla aradan qalxmasının mümkün olmadığının bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, bu bizim nail olduğumuz bir texnologiyadır. Texnologiya beyinlərdə mövcuddur və onu bombalamaq mümkün deyil. İkincisi, İranın nüvə proqramı və nüvə obyektləri ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşir və lazımi şəkildə qorunur. Əminik ki, onu məhv etmək mümkün deyil. Xarici İşlər Naziri İrana hücumun bölgədə geniş yayılmış alova çevrilə biləcəyinə işarə edərək deyib. İran bunu etməyəcək. Bu, daha çox İsrailin istəyidir ki, regionun qalan ölkələrini müharibəyə cəlb etsin və Amerikanı müharibəyə sürükləsin. Amerikanı bölgədə müharibəyə sürükləmək İsrailin planıdır. Amerika regionda müharibəyə girərsə, son dərəcə həssas olacaq və bunu özləri də bilirlər. Əraqçı əlavə edib, düşünmürəm ki, kimsə Suriyada baş verən proseslərin birbaşa Türkiyə və bir neçə başqa ölkənin müdaxiləsi ilə olduğuna şübhə etsin. Ona görə də, Suriya ərazisinin geniş şəkildə işğal edilməsi, Suriyanın bütün müdafiə və elmi infrastrukturunun İsrail tərəfindən dağıdılması və mövcud olan bütün münaqişələr kimi indi ortaya çıxan problemlərdə təbii ki, məsuliyyət bu dəyişiklikləri və hadisələrdə əl olanların üzərinə düşür. Ancaq bu, bizim Türkiyə ilə ziddiyyət təşkil etdiyimiz anlamına gəlmir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə iclası ötən gün martın 7-sində İranın təklifi və Müsəlman ölkələrinə ABŞ prezidentinin Qəzza əhalisini zorla köçürtmək planına qarşı birləşdirmək məqsədi ilə təşkil olunub. ABŞ prezidentinin Qəzza əhalisinin köçürülməsi ilə bağlı siyonist iddiasını yenidən gündəmə gətirməsindən sonra Xarici İşlər Naziri Müsəlman ölkələri arasında bu plana qarşı harmoniya və yekdillik yaratmaq üçün geniş fəaliyyəti başlayıb. Xarici İşlər Naziri iş həftəsi ərzində Tunis, Misir, Türkiyə, Pakistan, Gambiya, Malaziya, Cəzayir və Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirləri ilə telefonda söhbət edib. Bu telefon məsləhətləşmələrində əsas diqqət mərkəzi Tehranın Qəzza əhalisinin köçürülməsi planına açıq şəkildə etiraz etməsi və bu məsələnin həlli üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə iclasının keçirilməsi tələb olunub.
Həməs İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin siyasi rejimin Fələstin xalqına qarşı təcavüzü və işğalçıların torpaqları ilhaq etmək və Fələstinlər didərgin salmaq planlarını araşdırmaq üçün Ciddədə keçirdiyi fövqəladə iclasını alqışlayıb Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Həməs yaydığı bəyanatda İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Qəzada yaşayan fələstinlərin didərgin salınması cəhdini rədd etdiyini vurğulamasını və bölgənin yenidən qurulması planı dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirib, siyasi rejimin Fələstin xalqı və regiona qarşı təcavüzünə son qoymaq üçün səylərin gücləndirilməsini vurğulayan iştirakçı nümayəndələrinin mövqeyini alqışlayıb.
Yəmənin Ənsarullah hərəkatının liderləri vasitəçilərə 4 günlük möhlət verib ki, humanitar yardım Qəzzaya çatmasa, Yəmən dəniz qüvvələrinin İsrail rejiminə qarşı əməliyyatları bərpa olunacaq. Seyyid Əbdülməlik Bədrəddin Əl-Havsi cümə günü gecə saatlarında video çıxışında xəbərdarlıq edib. Əgər siyasi rejimin humanitar yardımların Qəzzaya daxil olmasının qarşısını almağa və keçidləri tamamilə bağlamaq cinayəti davam edərsə, Yəmən silahlı qüvvələrinin Siyus düşmənə qarşı dəniz əməliyyatları yenidən başlayacaq. O vurğuladı ki, Yəmən gərginliyin artmasının və Qəzza zolağına yardımların gəlməsinə, maniyyə törədilməsinə və Fələstinin bu bölgəsinə acılığın qaytarılmasına şahid ola bilməz.
Suriya İnsan Haqları Müşahidəçi qrupu bildirib ki, Suriyanın müvəqqəti hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılarla şiddətli toqquşmalarla eyni zamanda Lazigiyə vilayətində 52 ələvini edam ediblər. Suriya İnsan Haqları Müşahidəçi qrupu tərəfindən verilən məlumata görə, Suriyanın müvəqqəti hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Lazigiyə vilayətinin çölündə Əşir və Əl-Müxtariyə qəsəbələrində ələvi azlığına mənsub 52 gənc kişi və qadını edam etmişlər. Eyni zamanda müvəqqəti hökumətində Başlayan müvəqqəti hökumətindəki mənbə bu hadisələr haqqında ətraflı məlumat vermədən bildirib ki, Lazigiyədə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən fərdi qayda pozuntuları baş verib. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin Suriyanın müvəqqəti hökumətinə bağlı silahlı şəxslərin Ələvi təriqətinə mənsub Suriyalı ailələri və gənc kişiləri kütləvi şəkildə edam etdiklərini əks etdirən videolar paylaşmışlar. Suriya İnsan Haqları Müşahidə qrupu Lazigiyə vilayətində cəsədlərin üst-üstə yığıldığını və qurbanların ailə üzvlərinin ifadələrini əks etdirən bir neçə klipi təsdiqləyib. Həmçinin digər kliplər Əl-Colaniyə bağlı silahlı şəxslərin mülki geyimlə və yaxın məsafədən mülkilərə atəş açdığını göstərir. Suriya İnsan Haqları Müşahidə qrupunun məlumatına görə martın 6-sından bəri təhlükəsizlik əməliyyatları nəticəsində 76-dan çox Suriya vətəndaşı həlak olub. Suriyanın qərbində, o cümlədən Lazigiyə və Tərtus şəhərlərində insanlar cümə axşam gecə saatlarından ayağa qalxıblar və Əl-Colani ləqəbili tanını Əmədəşirin başlıq etdiyi Suriyanın yeni hökumətinin siyasətlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirmişlər.
Bakıda necə fikirləşirlər? Ermənistan hökumətinin kommunikasiyaların bir tərəfli qaydada açılması barədə öhdəlik götürdüyünü inkar edir. Bu haqda bir səs yazımız var, bərabər işləyib.
Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından 4 il 6 aya yaxın bir müddətdən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında inamsızlıq aradan qalxmayıb və bu kommunikasiya və nəqliyyat yollarının bərpası və istifadəsi ilə bağlı məsələlərdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Azərbaycan tərəfi Ermənistan üzərindən Naxçıvanla əlaqə yaradan dəhlizin açılmasında israrlıdır. Halbuki Ermənistan bu məsələyə ehtiyatlı yanaşır və hansısa öhdəlik götürdüyünü inkar edir.
Bölgəmizdə kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi təəssüf ki, prosesləri uzatmaqdan başqa bir şey deyil. Hər dəfə bu istiqamətdə Azərbaycan bir tərpəniş edəndə Ermənistandan dərhal bunun qarşısında pozucu bir ideya çıxarılır. Çılpaq formada desək, bu əslində bölgədə yaranmış sülh şəraitini pozmaq və kommunikasiyaların işinə açıq şəkildə maneçilik törətmək cəhdidir. Ermənistan bizim hər hansı bir kommunikasiyalarla bağlı öhdəliyimiz yoxdur deməklə açıq-aşkar provokasiyayla məşğuldur.
Bakı iddia edir ki, kommunikasiya yollarının açılması və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. Ancaq bu çağırış erməniləri qane etmir. Daha doğrusu, Ermənistan hökuməti daxili siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq ölkənin suverenliyinin risk altına düşəcəyindən qorxur və bu istiqamətdə hətta üçüncü bir dövlətin dəhlizə nəzarət etməsinin əleyhinə çıxış edir. Buna cavab olaraq, rəsmi Bakı 10 noyabr razılaşmasının 9-cu bəndini rəhbər tutaraq qonşu ölkənin əvvəl-axır öz öhdəliyini yerinə yetirməli olduğunu vurgulayır.
Və baxmayaraq ki, 10 noyabr sənədi ilə Ermənistanın üzərində bir öhdəlik var. Ermənistan kommunikasiyaların açılması ilə bağlı öhdəlikləri də bugün açıq şəkildə danır. Amma öhdəlik necə olur? Öhdəlik o demək deyil ki, iki ölkənin arasında hər hansı bir sənəd imzalanır və deyirlər ki, mən burada bu öhdəliyi götürürəm. Əgər 10 noyabr sənədində hər iki tərəf Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvanın arasında dəmir yol nəqliyyatının və digər nəqliyyat əlaqələrinin maniyyəsiz hərəkəti ilə bağlı razılaşma əldə ediblərsə, elə bunun özü hər iki tərəfin, yəni həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın öz üzərlərinə öhdəlik götürməsi deməkdir. Bu qədər aydın bir vəziyyətdə Ermənistan rəhbərliyinin, istər baş nazir olsun, istərsə də başqa vəzifəli məmurlar, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı biz hər hansı bir öhdəlik götürməmişik kimi bəyanatlarla çıxış etmələri riyakarlıqdan başqa bir şey deyil.
Bəlkə də erməni tərəfi 10 noyabr sənədinin tələm-tələsik imzalandığı üçün kommunikasiyalar məsələsində bir tərəfli güzəşlərin, eləcə də Sünikdən keçən yolun Rusiya sərhəd qoşunlarının sərəncamına verilməsi ideyasının ona dikte edildiyini düşünüb sənədin dəyişdirilməsini istəyir. Lakin bunu heç Rusiya da qəbul etməz. Beləliklə də kommunikasiya məsələsi faktiki olaraq dalana düşür. Əlbəttə, maneəsiz keçid qarşılıqlı olarsa, Ermənistan böyük ehtimalla bu variantı qəbul edəcəkdir.
Davam edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirdi, Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh sazişi Rusiyanın təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vurguladı, Rusiya Ukraynada özünün uzun müddətli təhlükəsizliyini təmin edəcək və münaqişədə əldə etdiyi nailiyyətlərdən geri çəkilməyəcək, sülh sazişi əldə etməyə çalışacaq. Putin həmçinin Fransa Prezidenti Emmanuel Macronu dolayısıyla tənqid edib dedi, qərb liderləri Rus xalqını kiçik saymamalıdırlar və 1812-ci ildə Rusiyaya hücumu fəlakətlə başa çatan Napoleon Bonapartın taleyini yadda saxlamalıdırlar.
Ukrayna ərazisində Avropa qoşunlarının yerləşdirilməsi artıq Rusiya ilə hibrid müharibə yox, NATO-nun münaqişəyə rəsmi şəkildə cəlb edilməsi mənasında olacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Vladimir Başlin, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Biz əsla bu cür hərəkətləri kənardan müşahidə etməyəcəyik. Bu, bir daha demək istəyirəm, artıq hibrid müharibə imiş kimi yox, NATO ölkələrinin Rusiya Federasiyasına qarşı müharibədə birbaşa rəsmi, gizli olmayan iştirakı demək olacaq. Buna yol vermək olmaz deyə Sergey Lavrov qeyd edib. Lavrov deyib ki, Ukraynaya sülh məramlı göndərməyi təklif edən Avropa ölkələri öz məqsədlərini gizlətmirlər. Xüsusilə də Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Rusiyanı təhdid kimi görməsinə dair son əsəbi bəyanatından sonra. Deməli, əgər bu Rusiya təhdiddirsə, o zamanlar qoşunlar bu təhdidə qarşı yönləndirilməlidir deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı
əlavə
etmişdir.
Çinin Xarici İşlər Naziri ABŞ Prezidenti Donald Trumpın ölkəsinə qarşı ticari tarifləri tətbiq etməsini pisləyib və Pekinin Birləşmiş Ştatlara qarşı qətiyyətlə cavab verəcəyini vəd edib. Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ölkəsini geosiyasi qarşılıqların ortasında etibarlı qlobal güc kimi təqdim edib deyib, ABŞ-nin beynəlxalq qurumlardan çıxması Pekinin Avropaya və qlobal cənub ölkələrinə açıq müraciətinin bir hissəsidir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 7. hissə.
Auzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.
Və mə Muhammedun illa rasulun qad xalat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb, məşvərət etdi. İndi də nağılımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xadicənin əmisidir. Xadicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xadicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdır. Fatimə bint Əsəd Xadicənin evinin yolundaydı. Xadicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xadicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xadicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə-gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi, Əbu Talibin yoldaşı Fatimə binti Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə binti Əsəd Xadicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır. Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xadicə dedi, siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an geçməliyik. Xadicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi, Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Xadicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xadicənin əmisinə xitabən başladı. Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xadicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi, Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xüveylidin qızı Xadicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı? Mütləq mən razıyam. Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu, Xadicəyə nə qədər kəbin verirsən? Gənc Məhəmməd isə 20 gənc dəvə dedi. Əbu Talib Xadicədən soruşdu, 20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi? Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi? Xadicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar.
Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı və Məhəmmədi öz sərbəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi. Aylar ötüb keçdi və Xədicənin hamilə olduğundan bir xəbər gəldi. İndi artıq uşağın gəlib çatması zamanı gəlmişdi. Xədicənin bacısı Halə və Bəni Haşim qadınlarından neçəsi onun ətrafında oturmuşlar. Məhəmməd isə gecədən səhərə qədər Xədicəyə toxdaqlıq vermək üçün onun kənarında qalmışdı. Gün doğandan Məhəmmədi otaqdan bayıra çıxardılar və o elə saatlarla həyətdə addımlayırdı. Az sonra Xədicənin bacısı Halə evdən bayıra çıxaraq sevinəcək Məhəmmədə dedi, müjdə verin, həyat yoldaşınız fariq oldu, uşaq oğlandır. Məhəmməd isə əlhəmdülillah deyərək evə sarı qaçmağa başladı. Elə o an Halə dedi, onu görməyə tezdir. Biraz dincəlin. Xədicə ilə uşağı hazır olarkən sizi onların nəzdinə aparacağam. Məhəmməd isə Allahına şükr edərək digər bir otağa getdi. Və nəhayətdə Qasim dünyaya gəldi və Xədicə ilə Məhəmmədin həyatını daha da şirinləşdirdi. Məhəmmədə ərəblərin dəblərinə əsasən Qasimin dünyaya gəlməsindən sonra Əbul Qasim ləqəbi verdilər. Qasim böyüdükcə Məhəmməd ilə Xədicənin ürəyində daha çox yer aldı. İndi Qasimin 2 yaşı var, onu qohum-qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xədicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd, axşam çağları yorğun evə dönərək Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Məhəmməd həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Məhəmməd bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xədicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xədicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xədicədən soruşur, Ne olup? Hatice dedi. Dünen akşam çağından canı od verir. Od kimi yanır. Dedim belki tezlikle yaxşılaşdı. Onun için sana da bir söz demedim. İndi ancak halı asla yaxşı değil. Hatice sözüne devam ettirə bilmedi. Göz yaşları ona aman vermirdi. Mehmet çalışırdı Hatice'ni sakitleştirsin. Ona hitaben dedi, Allah büyüktür Hatice. Hamımızın hayatı onun elindedir. Narahatlık bir şeye derman değildir. Tekçe dua etmek kifayettir. Biraz su getirin, ayaklarını yuyak. Kişik Kasım'ın artık o son günüydi. Kasım seherin güneşini görmedi. O battı. Mehmet, Kasım'ı bir neçe şəxs ile beraber qəbristanlığa apardılar. Hatice'ye onlarla beraber gelmeye izin vermedi. Onu toprağa tapşırıp eve döndüler. Hatice'nin əhval ruhiyyəsi asla yaxşı değildi. Hayatta bütün eniş yoxuşlar Mehmet'den büyük bir iyid yaratmıştı. Övlad ölümü çok çetindir. Ancak Mehmet Allah'a tevekkül ederek sabir etti. Hatice'ni de dözüme tövsiye etti. Onlar birbirinin kenarında şad yaşadılar. Hatice Mehmet'i, Mehmet ise Hatice'ni çok sevirdi. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və mehriban dostlarımız, mümin və müsəlman bacı-qardaşlar, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 7-ci cüzünü birlikdə oxuyacağıq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا